Opción A. Atrévete a programalo. Emprega os seguintes pasos para guiarte. 1. Ao comezar, o programa ponse en marcha. O primer no bloque ao comezar, o programa inicia súa execución e entra nun bucle que se repite sempre. 2. Fai dous programas separados segundo a posición do interruptor. O programa distingue dúas situacións. Se o interruptor está nunha posición, executas o grupo de probas sen interruptor. Se está na outra posición, executas o grupo de probas con interruptor. Se traballas con microbit, é o mesmo, pero comprobando se se preme o touch pin ou non. 3. Programa o que ocorre se o botón está premido. Detecta se o botón está premido. Non respondas de inmediato. Engade unha espera de 100 milisegundos ou máis. Esa espera é moi importante, porque lle dá tempo á persoa xogadora para premer tamén o botón B. Despois da espera, comproba se o botón B tamén está premido. Se B tamén está premido, interpreta que se premeron os dous botóns e activa a proba correspondente a esa combinación. Se B non está premido, interpreta que só se premeu o botón A e activa a proba correspondente a ese botón. Despois, emprega a deter esta tarefa, para que esta tarefa remate e non siga executándose, mentre se desenvolva a proba. 4. Programa o que ocorre se o botón B está premido. Detecta se o botón B está premido. Non respondas de inmediato. Engade unha espera de 100 milisegundos ou máis. Esa espera é moi importante, porque lle dá tempo á persoa xogadora para premer tamén o botón A. Despois da espera, comproba se o botón A tamén está premido. Se A tamén está premido, interpreta que se premeron os dous botóns e activa a proba correspondente a esa combinación. Se A non está premido, interpreta que só se premeu o botón B e activa a proba correspondente a ese botón. Despois, emprega deter esta tarefa, para que esta acción remate e non siga executándose mentre se desenvolva a proba. 5. Chama o bloque da casa correspondente. Cando o programa xa decidiu que proba toca, executa o bloque da casa correspondente. 6. O bloque da casa executa unha acción que indica en que casa estás a xogar. Se traballas con Adafruit, o bloque da casa acende todos os neopíxeles dunha cor, mantén esa cor durante 2 segundos e logo apágaos para indicar que a proba xa foi seleccionada. Se traballas con Microbit, amósase na pantalla a cor da casa na que estás a xogar.